На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
В здравните новини ще поговорим за националния хепатитен план.
Ще продължим с темата за антиоксидантите като пазителите на здравето.
И ще коментираме въпроса защо артрозата изяжда и най-здравите стави, но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Създаването на национален хепатитен план поставя България сред лидерите в областта на формиране на новите политики за превенция на заразните заболявания. Това заяви заместник-министърът на здравеопазването Десислава Димитрова.
България е инициирала и е подписала резолюцията на Световната здравна асамблея за борба с хепатита. Тази българска позиция е получила международно признание. Нашата страна има свой заместник-председател на Регионалния комитет на Световната здравна организация за Европа. Всички държави, подписали резолюцията, са поели отговорността да създадат в следващите 5 години национални програми за борба с хепатита.
България обаче е първата държава от Източна Европа и третата държава на континента, която разработва такава програма, след Шотландия и Франция, където вече те действат, каза заместник министър Димитрова. Тя изтъкна, че идеята за национален хепатитен план има и регионални измерения, като идеята е общините у нас да се включат в програмата по начин, който е най-подходящ за населението от регионите.
Тази година СЗО фокусира вниманието върху хепатит С сред инжекционните наркомани и честото съчетание при тях с ХИВ-инфекция. Целта на кампанията е да се подобри информираността на обществото за съпътстващите рискове при вирусните хепатити, а също и за методите за ранна диагностика и предпазване.
По данни на Световната здравна организация, около 9 милиона души в Европа са заразени с вируса на хепатит С. Около 86 000 от тях умират ежегодно. В България всички видове вирусен хепатит подлежат на задължително съобщаване и отчет. През 2011 година са регистрирани общо 6258 случая на остри вирусни хепатити. Заболеваемостта на 100 000 души е 84.
Постижение за България е фактът, че още през 1992 година е въведена задължителната имунизация на новородените деца срещу хепатит Б и в резултат на това е постигнат висок вакцинален обхват от над 98% и заболеваемостта е изместена в активната възраст над 20 години.
Какво трябва да знаем за хепатита? Хепатитът се причинява от 5 различни хепатитни вируси, типове А, Б, С, Д и Е. Поради липсата на ясно откроими симптоми при повечето от заразените, те често не знаят, че са заразени и че пренасят заразата. Хроничните хепатити Б и С крият сериозни рискове от тежки осложнения и ако не бъдат лекувани, могат да доведат до цироза и рак на черния дроб.
Скъпи приятели, ние ще продължим да ви информираме по темата и в следващи наши предавания. Не сменяйте сега честотата, защото ще продължим с интересната тема за антиоксидантите след малко. А сега за наше добро настроение на песен и се включваме след минута.
Soul. I am free,
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. На линия сме аз, Радостина, и до мен е Божидар. Ще говорим за антиоксидантите. Наричаме ги пазители на здравето, но какви са основанията на специалистите, за да им лепнат този етикет? Всъщност, до средата на миналия век, хората на Земята живеят относително спокойно, даже малко пасторално, приемайки като естествена даденост зачатието, раждането, здравето, болестите, даже и смъртта.
Нещата придобиха неочакван обрат с откриването на така наречените свободни радикали, за което през 1956 година двама изследователи, руснакът Симеонов и англичанинът Хиншелуут, получиха Нобелова награда. За около половин столетие човечеството успя да узнае, че свободните радикали са основната причина за старението и повечето от болестите, които преждевременно прекратяват престояни на този свят.
Това са нестабилни и изключително агресивни молекули, които се образуват както в хода на нормалните химически процеси в организма, така и под въздействието на редица външни фактори, като замърсена екологична среда, вода, въздух, храна, ултравиолетови лъчи, лекарствени средства, тютюнопушене, стрес и така нататък.
Смята се, че само за един ден в хода на естествените жизнени процеси във всяка клетка се образуват около 1 трилион свободни радикала. Около 20 милиарда от тях успяват да се измъкнат от клетъчните бариери и с неистово настървение, като свирепия кули, атакуват здравите клетки на организма. При високи нива на хормоните на стреса, адреналин и кортизол, те предизвикват драстично влошаване на храненето и дишането на клетките, което също води до образуване на тези дефектни молекули. Всяка изпушена цигара осигурява на белия дроб и неговия собственик 10 000 билиона свободни радикали.
Не се замислят пушачите на този въпрос, а за своя живот с продължителност части от секундата, тези дяволски творения успяват да нанесат непоправими щети. Повреждат липидни и белтъчни молекули, които изпълняват различни жизнено важни функции в човешкия организъм, както и молекулите на ДНК, носители на неговата наследствена информация. В резултат, следващите поколения клетки са дефектни, по-малко жизнени и с по-малко капацитет и възможности да работят нормално. В допълнение, свободните радикали разрушават основни клетъчни структури, например митохондриите, които произвеждат около 95% от необходимата на организма енергия.
Описаните негативни въздействия на свободните радикали се обединяват под общото наименование оксидативен стрес. Счита се, че той е в основата на редица дегенеративни промени и широк кръг заболявания – сърдечно-съдови, имунни, онкологични, преждевременно старение на организма и така нататък. При заболяване от диабет, производството на свободни радикали нараства двойно.
Ефективна защита срещу пагубното действие на хищните молекули, свободните радикали, предизвикващи хаос в удивителното със своето съвършенство – творение човешки организъм, представляват антиоксидантите. Част от тях, най-ефективните по гениална презумпция на твореца, се произвеждат от човешки организъм. Наричат се ендогенни антиоксиданти, като глутатион и коензим Q10, а други антиоксиданти следва да се осигуряват с храната. Това са познатите ни витамини А, С, Е, полифенолите, минералните вещества и така нататък.
На първа линия на защитата на организма от атаката на свободните радикали, на футболна терминология като централни защитници, стоят ендогенните антиоксиданти, но за тях след малко.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. скъпи приятели, включваме отново на Здравна вълна, защото сте в зона здраве с по-добре здрав, здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, с мен е Божидар. Обсъждаме антиоксидантите, нашите защитници от свободните радикали. Всъщност ние обвиняваме именно свободните радикали за всичко, болестите и устаряването също, това е мнението на специалистите, но срещу пагубното действие на тези хищни молекули се борят именно антиоксидантите.
Глутионът е най-мощният антиоксидант, който се произвежда от всяка клетка на човешкия организъм. Състои се от три аминокиселини – цистеин, глутаминова киселина и глицин и играе изключително важна роля в неговата отбранителна система. Противопоставя се на разрушителното действие на свободните радикали, участва в извеждането на токсичните вещества от организма, възстановява активната форма на изключително важния витамин С – укрепва имунната система, участва в синтеза на белтъците, активизацията на редица ензими и така нататък.
Смята се, че нивото на глутатион в клетките определя колко дълго ще живеем. За съжаление, след 20 годишна възраст, синтезът на този свръхважен пептид в организма намалява годишно с 1%. При спадане на неговото нормално съдържание с 30%, приблизително тогава човек е около 50 годишен, клетките постепенно престават да функционират нормално. Оралното му приложение обаче е безсмислено, тъй като в храносмилателния тракт той се разпада на съставящите го аминокиселини.
До сега големите фармацевтични гиганти инвестираха без резултато над половин милиард долара в търсене на препарат, способен да увеличи производството на глутатион в клетките. Тъй като ефективността на останалите антиоксиданти, изграждащи защитата на организма, зависи от нивото на глутатион, на същия единодушно е присъдено почетното звание главен антиоксидант.
И с още един от главните ще се занимаем антиоксиданти. Това е коензима Q10, нашумял много напоследък. Нарича се още обихинон, от латински вездесъщ. Съдържа се във всички живи клетки, играе важна роля в инактивацията на вредното въздействие на свободните радикали, както и в клетъчната енергетика, защото нормализира работата на сърдечно-съдовата система, високото кръвно налягане, забавя процесите на стареене и така нататък. Счита се, че понижението на функционалните възможности на сърцето и други органи и системи на организма е свързано с намаляване количеството на коензим Q10.
Установено е, че на 60 годишна възраст неговото съдържание в сърцето намалява с 50%. За разработването на теорията за действието на коензим Q10 в човешки организъм през 1978 година американският учен Питър Митчел беше удостоен с Нобелова награда. Има сериозни основания да се смята, че този антиоксидант ще изиграе ключова роля в борбата с затъстяването и придобиването на стройна и привлекателна фигура. Доказано е, че той в значителна степен активира метаболизирането на мазнините, което води до решително намаление на излишните килограми. Източници на коензим Q10 са пастървата, говеждото месо, броколите, спанакът, въстъците, маслото от гроздови семки, зехтинът и други.
Скъпи приятели, след малко ще продължим с един наистина голям проблем, особено за хората около 50 години и нагоре. Това е артрозата, която има свойството да изяжда даже най-здравите стави, затова не сменяйте честотата и останете, за да научите повече за превенцията и методите на лечение след минута в по-добре здрав.
Само едно здраве, а толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, от какво страда българинът? Преди всичко от това, че не му се ходи при доктори, че всяка първоначална болка за него е незначителна и той е убеден, че ще си отиде сама, без да остави следи. При първите симптоми на артрозата, такова поведение е немислимо. Основното при това заболяване е да се постави диагнозата колкото може по-рано, за да се започне адекватно лечение, което ще спре започналия възпалителен процес, а заедно с това и по-нататъчното развитие на болестта. Затова още при първите появили се болки в ставите се прави консултация с лекар. За съжаление, повечето хора отиват на лекар твърде късно, когато освен оперативно лечение нищо друго не може да помогне. Обикновено хората предпочитат да търпят болките и да се опитват да им повлияят с някакви мазила и отвари, а това вече прави артрозата хронична. Без да си дават сметка за това, че в ранен стадий на заболяването увреденият хрущял може да се възстанови напълно. Развитието на болестта може да се и забави, а в определени случаи дори може да се спре. С какви методи?
Методите са толкова различни. Първоначално с лечението се атакуват болките. То е индивидуално, защото се взема предвид напредването на болестта и до каква степен са увредени ставите. Преценка за ефективността на лечебния процес се прави от това дали са намалели болките и от подвижността на ставите. Първоначалният лечебен процес се провежда медикаментозно или чрез рехабилитация под наблюдението на лекар.
Физиотерапията стимулира образуването на нова костна тъкан. Най-често за тази цел се използва лазерното облъчване. То трябва да се провежда редовно, веднъж в продължение на половин година през целия живот на болния, като се съчетава и с приема на калций и витамин D. Хидропластиката е сравнително екзотичен метод на лечение на артрозата и все още се прилага ограничено основно в скандинавските страни. Това е много скъпо струваща операция. Същността и се състои в това, че в повредените участъци се присаждат основни клетки на хрущяла, наречени хондроцити. Най-често този метод се използва при повреждане на ставите от травми, например в спортната медицина.
Артропластиката е протезиране на ставите. Този метод се използва много широко. Прилага се в случаите, когато са нарушени функциите на ставата, болният изпитва много силни болки и медикаментозното лечение не помага. Протезирането е възможно във всяка възраст. Указанията за операция се определят от здравословното състояние на пациента, а не от възрастта му. И ако не са на лице други заболявания, които да усложняват операцията, няма опасни противопоказания. Във всяка възраст може да се извърши протезиране на увредената става. То се прави преди всичко на тазобедрените и коленните стави. Това е тежка операция, свързана с големи физически, емоционални и финансови загуби. Терапията на артрозата се усложнява и от това, че трябва да се отчита наличието или отсъствието на съпътстващи заболявания. Някои от препаратите, без които хирургичната интервенция е невъзможна, не може да се използват при заболявания от диабет, язва и някои други болести.
Но внимание, в никакъв случай болният от артроза не бива да разчита на лечението на билкови отвари и мазила и да пие лекарствата, които пие съседът му при ставни болки. Само специалистът може да съчетае правилно лекарствата с други лечебни средства. Помнете, че колкото по-навреме е започнато лечението и колкото по-правилно е то, толкова по-малка е възможността да се стигне до хирургическа намеса. Жените по-често обаче чупят шийката на тазобедрената си кост. И това е резултат от травма при падане и удрене в областта на тазобедрената става. Това се случва най-често наистина при жените, вече казахме, а трудно е да се каже защо е така. За сега статистиката разполага само с предположения. Както е известно, жените живеят по-дълго от мъжете, но те по-често боледуват от остеопороза и заболявания, свързани с раждането на децата и нарушаване на обменните процеси. Всяка втора жена с щупена шийка на бедрото страда от остеопороза, а до щупването се е стигнало, защото пациентката не се е лекувала от това заболяване, тъй като не е знаела, че то съществува. И чак когато попада в болницата след направените изследвания става ясно коя е косвената причина за щупването. Много често пациенти питат как да се справят с подобен проблем.
Отговорът е категоричен. Консервативното лечение при щупване на шийката на тазобедрената кост е безперспективно почти във всички случаи. Пострадалата пациентка или пациент трябва да се оперират колкото може по-скоро, преди да са се получили някакви осложнения. Често възрастните хора, които почти винаги имат някакви съпътстващи заболявания на сърдечно-съдовете или дихателната система, след щупването дълго време остават обездвижени в така нареченото гипсово корито. Понякога това се оказва фатално за живота им. Хората умират не от щупването на шийката на тазобедрената кост, а от осложненията, съпътстващи заболяването. Пневмония, инфаркти, емболии, инсулти. Затова веднага след като преминат силните болки, болният трябва да се постави, да седне, да се обръща настрани, да се опитва да се изправи на крака с патерици или проходилка. Така може да се образува така наречената неостава, т.е. лъжлива става, която в някаква степен замества счупената.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на по-добре здрав, а ние сме оставили най-хубавото за накрая. А това е да поговорим и за духовната същност на всеки човек. Често я пренебрегваме, но в случая това няма да го допуснем. Трудно можем да си представим, скъпи приятели, как ще живеем, да без да поставяме, примерно, в храна в устата си или без да вдишваме въздух в дробовете си. И все пак, едно здраво развиващо се бебе може да расте съвсем добре в неговия изпълнен с вода дом в майчината утроба, без да яде или диша. Господ е приготвил един специален начин за хранене и доставка на кислород, както и за премахване на отпадъците в тялото на бебето. Той е изнамерил един уникален и много сложен орган, който наричаме плацента и който е свързан с бебето чрез пъпната връв. Плацентата изпълнява много важни функции за бебето, като позволява то да се развива докато е в майчината утроба и тя действа като бели дробове на бебето, осигурявайки кислород за цялото тяло и служи като стомах и черва на детето, доставяйки витамини и хранителни вещества, които да поддържат здравето му. Също така тя изпълнява функцията на бъбреци за бебето, премахвайки отпадъците от кръвта, а веднага след раждането пъпната връв бива безмилостно прерязвана. И тъй като нито бебето, нито майката се нуждаят повече от плацентата, тя напуска майчиното тяло. Представете си един единствен орган да върши всички тези специални неща за бебето, а в същото време да не е в състояние да ги върши за самия себе си. Това ми напомня наистина колко сме зависими ние от Бог. Той ни е дал една плацента, която да поддържа нашия живот, докато сме в утробата. А след като се родим, всеки дъх и сърдечен удар е негов дар на живот за нас. Но в прибавка Бог е определил един път за нас да избегнем от греха и да придобием вечен живот, както ни казва Библията. Неговият път на живот, неговата плацента за състоянието, в което се намираме, е Христос. Скъпи приятели, нека завършим тази програма с мисълта, че наистина Бог е нашия живододател и е добре да бъдем благодарни за всеки дъх живот, който Той ни дава. Това беше По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на тази частота. Но ако искате нова порция здраве или пък друга духовна храна, скъпи приятели, може да намерите всичко това в сайта на Адвентното радио awr.org. Хубав ден и останете със здраве до следващия понеделник.